Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Kao što sam već rekao, Zapadni savez nije samo jedan od delova globalnog društva, već je inicijator, hegemon, osnova, stožer globalnog društva. Šta više, upravo u njemu je koncentrisana sva suština života i evolucije čovečanstva. Da bi se shvatilo globalno društvo, potrebno je pre svega shvatiti Zapadni savez. Zapadni savez se deli na dva regiona, američki i evropski. Svaki od njih ima svoju složenu strukturu, ali ona sve više ide u drugi plan, ustupajući mesto onome što ih ujedinjuje. Pomoću savremenih sredstava transporta, na let od Pariza do Njujorka treba manje vremena nego od Pariza do Berlina. Veliki broj građana Zapadnog saveza, do 100 miliona, stalno ili na duže vreme živi van zemalja Zapadnog saveza, obrazujući svojevrsna zapadna ostrvca, kolonije, u nezapadnom svetu. Najkrupnije od takvih ostrvaca jeste Moskva. U njoj živi 2 miliona zapadnih ljudi, zapadoida. Oni zauzimaju u ovom 30-milionskom gigantu privilegovane položaje, što omogućuje Zapadnom savezu da kontroliše celokupan Evroazijski savez. Osnovnu jedinicu Zapadnog saveza čini to globalno društvo drugog nivoa, naddruštvo. Ono je pre svega naddruštvo zapadnog sveta koje je celu planetu preobrazilo u arenu svoje delatnosti. Na ovoj osnovi izgrađeno je formalno jedinstvo, to jest jedinstvo političko, pravno, ideološko, kulturno, psihološko. Najviša vlast Zapadnog saveza jeste Vrhovni kongres. On se sastoji iz mnoštva visokih saveta. To su sledeći saveti: koordinacioni, u koji ulaze predsednici država, premijeri vlada i ministri inostranih poslova; ekonomski, u koji ulaze ministri financija, predsednici centralnih banaka, predsednici najvećih banaka i koncerna Zapadnog saveza, predsednici nacionalnih i međunarodnih saveza preduzetnika; vojni, u koji ulaze ministri vojske, vrhovni glavnokomandujući, načelnici štabova i komandanti ujedinjenih podgrupa armija Zapadnog saveza; saveti za obrazovanje, kulturu, rad, sport, religije, zaštitu prirode, borbu s kriminalom i drugi. Pri svakom savetu postoji personal stalnih saradnika na čelu s operativnim rukovodiocem. Svakom savetu potčinjen je niz specijalizovanih komisija, a ovima podkomisije. Vrhovni kongres bira vrhovnog predsednika na rok od 4 godine. Njegov zadatak je da rukovodi aparatom državnih saradnika visokih saveta, komisija i podkomisija u periodu između zasedanja Vrhovnog kongresa, koji se održavaju svake godine. Pri vrhovnom predsedniku postoji takođe personal stalnih saradnika koji koordinišu rad celokupnog aparata Vrhovnog kongresa, službe bezbednosti, informacija, socijalnog inženjeringa i drugi. Vrhovni kongres raspolaže zakonodavnom vlašću. On potvrđuje projekte zakona koji su pripremljeni i odobreni od strane visokih saveta. Vrhovni predsednik s potčinjenim mu aparatom upravljanja jeste izvršni organ Vrhovnog kongresa, a ne izvršna vlast naporedo sa zakonodavnom, kao što je to bio slučaj u nekim demokratijama u prošlosti i što se u izvesnoj meri sačuvalo na nivou nacionalnih država, članica Zapadnog saveza. Pokušaji da se nekako uvedu principi političke demokratije na nivou Zapadnog saveza pretrpeli su fijasko na samom početku i odrekli su je se. Samo životno iskustvo nametnulo je uvođenje političke forme koja je nekada bila izložena podsmešljivoj kritici kao forma komunističkog totalitarizma, ali je zbog nečeg nazivaju demokratijom, premda smisao ove reči niko ne zna. Jedini zvanični jezik Zapadnog saveza postao je osobiti veštački jezik, Inter. On je mnogo ranije bio načinjen kao univerzalni međunarodni jezik za kompjutersku komunikaciju i kao posrednik za mašinski prevod. Kao njegova osnova poslužio je uprošćeni engleski jezik. Jedinstveni jezik je u principu čisto pravna pojava, pošto džepni prevodioci omogućuju trenutni prevod s bilo kog manje više rasprostranjenog jezika naroda zapadnog sveta na svaki drugi. Međutim, njegova uloga je praktično izašla iz ovih okvira. Većini ljudi džepni prevodioci uopšte nisu potrebni, zamorni su i skupi, a Inter se lako usvaja i ima masu prednosti u odnosu na nacionalne jezike. On je savremeniji, informativniji, gramatički prostiji. Nacionalni jezici postali su previše složeni. praktično u njima se koristi svega deseti deo od ukupnog potencijala. Učenici u školama uče Inter s većim entuzijazmom nego maternji jezik i mnogo su uspešniji. Većina građana Zapadnog saveza daju prednost knjigama, filmu, televiziji, novinama, reklami i drugim jezičkim fenomenima na Interu, a ne na nacionalnim jezicima. Bez obzira na trud nacionalista i patriota da se sačuvaju nacionalni jezici, počelo je njihovo odumiranje. A u okvirima Intera vrlo brzo su se razvila sva svojstva nacionalnih jezika, žargonski izrazi, psovke, idiomi, sinonimi itd. Pokušaj zaštitnika nacionalnih jezika da ih usavrše tako što će ih pročistiti od celokupnog ovog jezičkog smeća, ispostavili su se kao besperspektivni i nelogični. Smeće, prljavština, kvarenje i druga odstupanja od nekih čistih, pravilnih obrazaca isto su tako prirodni saputnici ljudskog bića kao i težnja ka čistim obrascima. Kao osnova jedinstvenog novčanog sistema prihvaćen je američki dolar. On je preimenovan u dol i donekle mu je izmenjen spoljašnji izgled s osnovnim ciljem da se spreči falsifikovanje. Pravno, Zapadni savez je dobrovoljna zajednica ravnopravnih i suverenih država, ali faktički dobrovoljnost je bila iznuđena mnoštvom okolnosti. Uključivanje zemalja u Zapadni savez dogodilo se suprotno volji i željama većine njihovih građana. Manjina koja je donosila odluku imala je silu koja je višestruko nadmašivala silu većine. Teoretski razume se našli su izvanredno objašnjenje za ovo, jer tobože mišljenje većine uopšte nije glavno svojstvo istinske demokratije. I o suverenitetu članica Zapadnog saveza, kako je to bilo u prošlim vekovima, tu ne može biti reči. Stvar ovde nije u tome što su one izgubile suverenitet. One su ga očuvale. Ali u Zapadnom savezu i u svetu u celini obrazovala se takva socijalna struktura da je suverenitet u njegovom starom značenju otišao u zadnji plan. Obrazovanje Zapadnog saveza označilo je kraj borbe između snaga integracije i dezintegracije. Snage dezintegracije tvrdile su da Zapadni savez nije prirodna zajednica. On ne samo da je veštačka, već je i protivprirodna zajednica. Kakvo je to jedinstvo ako Evropljani preziru Amerikance, Amerikanci gledaju s visine na Evropljane, Nemci se smatraju višom rasom, Englezi i Francuzi mrze Nemce, svi zajedno mrze pridošlice iz drugih zemalja, s juga i sa istoka. Snage integracije, nasuprot tome, tvrdile su da ovakvo ujedinjenje označava pobedu razuma nad prirodnim instinktima, te da će savez večno postojati i cvetati. Snage dezintegracije tvrdile su da je nemački Treći Rajh računao na večnost, a preživeo je svega 12 godina. Sovjetski savez je također bio predodređen za večnost, a raspao se za nekih 70 i kusur godina. Tako će se i Zapadni savez raspasti u sljedećim decenijama. Snage integracije su tvrdile da se sljedeće decenije mogu produžiti na više vekova, jer i u Rimskoj imperiji tendencije ka raspada su se osjećale čak i u godinama najvećeg procvata. A koliko vekova se produžio njegov raspad? Kada je postalo jasno da je Zapadni savez formiran na dugo i ozbiljno, odlučeno je da se podigne poseban grad kao administrativni centar Zapadnog saveza i nazvan je Zapad City. Dezintegracione tendencije počele su da se presecaju, a propovednici dezintegracije tretirani su kao prestupnici istog stepena opasnosti kao i komunisti. Od druge polovine 20. veka istorija čovečanstva počela je da se odvija ne toliko kao zbrka epoha, koliko post epoha, pri čemu se odvijala prilično čudno. Naprimjer, u postindustrijskoj eposi industrija se razvijala jače nego u industrijskoj, no još više se razvijalo sve ono što je opsluživalo industriju i što je živalo zahvaljujući njoj. U gradu gde je prošla moja mladost, to je ovako izgledalo. U industrijskoj eposi bili su izgrađeni ogromni industrijski kompleksi koji su proizvodili nekakve delove za mašine, a pored njih malo zdanje za upravljanje preduzećima. U postindustrijskoj eposi korpuse preduzeća su porušili i na njihovom mestu izgradili još veće korpuse kancelarija, banaka, informacionih istraživačkih centara, a negde između njih nevelika kuća razmera kao stari, razume se, porušeni biro u kojoj su proizvodili malene delove za te iste mašine, umanjene također do razmera prethodnih delova. I u toj proizvodnji bilo je zaposleno desetak puta manje saradnika nego u upravljačko-informacionoj delatnosti koja ju je opsluživala. Još zagonetnija je bila revolucija, u rezultatu koje se Zapad odjednom našao u postkomunističkoj eposi, ne uspevši da se naslađuje komunističkom epohom. on je uspeo samo da napuni gaće u strahu pred njom. Nikakve komunističke epohe na zapadu nije bilo. Postojao je samo strah da će ona doći. Zato bi istine radi trebalo govoriti samo o eposi punjenja gaća od straha pred komunizmom i o eposi koja ju je zamenila. Eposi pranja gaća od ekskremenata koji su se u njima skupili za 70 godina. Ja bih ovde predložio termine epoha koja zaudara i post zaudarajuća epoha. Krajem 20. veka, kada je broj kompjutera u svetu prešao 100 miliona i kad su čak i profesori matematike počeli da množe 2 sa 2 pomoću računskih mašina, koje obavljaju nekoliko milijardi operacija u minutu, najveći umovi su počeli da predskazuju preobrašaj društva u postindustrijsko ili informaciono. Oni su pri tome predskazivali da će ovo novo društvo biti carstvo opšteg blagostanja, poput marksističkog komunizma. Ali budućnost je groblje neostvarenih nada prošlosti. Nikakav zemaljski raj nije nastao iz informacionog društva, kao što nije ni iz totalnog marksističkog komunizma. Zato su se deponije smeća prošlih epoha obogatile informaciono-intelektualnim uređajima. Prema podacima Statističkog centra, svakog dana se na deponije smeća Zapadnog saveza izbacuje tolika količina takvih, još uvek upotrebljivih uređaja, da po intelektualnoj moći prevazilazi celokupni intelekt čovečanstva iz predinformacione epohe i to za svu istoriju. Na taj način, naše deponije smeća postale su pre svega deponije veštačkog intelekta. Sada su počeli da za to prave posebne deponije koje se nazivaju intelektualnim. Njihova nužnost je diktirana time što su uređaji veštačkog intelekta praktično neuništivi. Da bi se oni razgradili sami po sebi, potrebno je milion godina. A na konstrukciju mašina pomoću koje bi ih mogli uništavati, potrebno je ulagati 90% kapitala tokom 100 godina. Futurolozi 20. veka bili su u pravu i kada je reč o ulozi informacije u za njih budućem informacionom društvu. Predvideli su da mi zapravo ne možemo ni koraka napraviti, a da ne aktiviramo celokupnu informacionu moć čovečanstva. Spremajući se na desetominutnu šetnju, dobijamo informaciju o stanju atmosfere na celoj planeti i o njenoj dinamici za sledećih 10 godina. Saznavši da se sadržaj stroncijuma u atmosferi Australije povećao za hiljaditi deo procenta, pravimo proračun o optimalno bezopasnoj šetnji i skraćujemo je na 17 sekundi. Na sve ovo troši se manje vremena nego da gore navedeno zapišemo u lični kompjuter. I mi to obavljamo automatski. Ili spremajući se da nešto pojedemo, obavljamo složene proračune da bismo izabrali obed od prigodnih proizvoda koji je proračunat na kompjuterima koncerna gotove veštačke hrane. A kakva se tek gigantska informacija stavlja u pokret kada mi unapred, umirući od dosade, pravimo program za predstojeći polni akt. I mi sve ovo ne možemo zaobići. Ako moramo izabrati jedno od dvoga, proračun pretpostavljenog polnog akta ili sam taj akt, mi dajemo prednost prvom. U ekološkoj eposi mi smo bezdužno upropašćavali životnu sredinu. U post-ekološkoj eposi prestali smo da to činimo pošto smo uspeli da upropastimo sve što se moglo upropastiti i nije ostalo ničega što bi se još moglo upropastiti. Ozonska rupa, na primjer, koja je tokom nekoliko desetina godina terorisala čovečanstvo, iščezla je, pošto uopšte nije ostalo nikakvog ozonskog omotača. A pošto nema nikakvog omotača, ne može biti ni nikakve rupe u njemu. A ako nema rupe, nema ni problema. Naša propaganda je tako i postupila. Likujući je saopštila da je ozonska rupa koja je toliko vremena pretila opstanku čovečanstva, konačno iščezla. U sličnom duhu bili su rešeni i drugi ekološki problemi. Kao što je saopštila ta ista propaganda s tim istim likovanjem, problemi ekologije su skinuti iz dnevnog reda jer nema nikakve ekologije. Evolucija čovečanstva u formi revolucionarne smene post-epoha imala je za rezultat to da su ljudi sada morali da žive istovremeno u nekoliko post-epoha. U post-industrijskoj, post-ideološkoj, post-komunističkoj i post-bog zna kakvo još eposi. Razume se po sebi da se pri tome ima u vidu evolucija zapadnih zemalja, a ostatak čovečanstva uzima se u obzir samo utoliko ukoliko sledi zapadne zemlje, podržava ih, pokazuje tendenciju da se prilagodi njima i zavidi im. To što većina ljudi na planeti samo životari van svih epoha i post-epoha ne igra nikakvu ulogu. Epohe istorije čovečanstva određuju se po onima koji idu ispred, a ne po onima koji zaostaju. I kao dodatak rečeno, mi smo, ispostavlja se, stupili u novu postepohu koju teoretičari nazivaju postmaterijalnom, posttelesnom ili duševnom. Teoretičari nas uveravaju da će se materijalni, telesni aspekt života u nastupajućoj eposi sačuvati i čak ojačati, kao što se očuvala i čak ojačala industrija u postindustrijskoj eposi, ali on će biti potisnut u zadnji plan pred duhovnim aspektom, nematerijalnim, netelesnim. Sada su tobože interesi nematerijalne duše glavna briga čovečanstva. Popovi su u početku likovali. Sada će oni ponovo uzeti u svoje ruke kontrolu nad čovečanstvom, jer su nematerijalne duše vekovima njima pripadale. Ali stavljeno im je do znanja da ne određuju duše same po sebi novu epohu ili postepohu, već njihova materializacija u naročitim tehničkim uređajima. O tome da ova materializacija duša donosi materializatorima ogroman novac nisu govorili, jer je to bilo jasno i da se ne kaže. Popovi su počeli da dokazuju da tehnički uređaji ne mogu biti materializacija duše. Kada im je ustupljeno nekoliko procenata od dohotka, kasnije su dokazali suprotno. Ova nova revolucija pokazala se veoma korisnom, pošto je za 9/10 stanovnika planete, opskrbljenih nematerijalnom i besmrtnom dušom, deficit sredstava za zadovoljenje materijalnih potreba pobio sve rekorde prethodnih vekova, a za 1/10 sva nematerijalna duhovnost usredsredila se na jedno, na razmišljanje o tome kako da se očuva i povisi nivo zadovoljenja materijalnih potreba. Svakom svoje.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lège de l'Homme iz Lozane 1997. godine, preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.